Patty Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menyajikan berbagai berita dan informasi terhangat dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia, disampaikan rekan Ian Umar.
Gedung Putih mengatakan masih menentang larangan perjalanan dari Afrika Barat, pusat epidemi Ebola. Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan larangan perjalanan akan mendorong orang-orang untuk tidak jujur tentang informasi catatan perjalanan mereka. Pernyataan hari Kamis itu datang selagi pejabat tinggi kesehatan Amerika membahas tanggapan terhadap Ebola di hadapan sebuah panel Kongres Amerika di Washington. Kepala Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit, CDC, Dr. Thomas Frieden mengatakan khawatir penyebaran virus Ebola di Afrika Barat akan menimbulkan ancaman jangka panjang bagi sistem layanan kesehatan Amerika. Ia mengatakan ancaman Ebola sebaiknya diatasi dengan memperkuat sistem layanan kesehatan dan pelatihan bagi penyedia layanan kesehatan. Dr. Frieden mengakui belum ada vaksin yang efektif bagi penyakit ini. KTT 2 hari para pemimpin lebih dari 50 negara dari Asia dan Eropa dibuka hari Kamis di Italia dengan agenda utama Ukraina. Pertemuan di Milan merupakan pertemuan ke-10 yang akan memusatkan perhatian pada isu-isu ekonomi global dan terorisme. Setibanya di sana, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan Rusia harus memastikan gencatan senjata antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis pro-Moskow di Ukraina bagian timur yang bertahan. Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu dengan mitranya dari Ukraina, Petro Poroshenko, dan para pemimpin Eropa lainnya di Milan hari Jumat. Sebuah kelompok pemantau HAM mengatakan lebih dari 660 orang tewas dalam pertempuran selama sebulan mempertahankan kota Kobani yang terletak di perbatasan Suriah dengan Turki. Organisasi HAM Syrian Observatory for Human Rights yang bermarkas di Inggris bersama sumber-sumber di Suriah melaporkan hari Kamis bahwa 374 militan negara Islam tewas melawan pasukan Kurdi di Kobani. Organisasi itu mengatakan 258 pejuang Kurdi, 10 orang lain yang mendukung Kurdi, dan 20 warga sipil juga tewas. Menurut organisasi itu, jumlah korban tewas secara keseluruhan kemungkinan 2 kali lipat dibanding data yang dilaporkan, dengan alasan ISIS dan pasukan Kurdi sangat menjaga kerahasiaan jumlah korban. Pentagon mengatakan serangan udara pimpinan Amerika di sekitar Kobani mengatakan ratusan militan ISIS tewas, tetapi situasi di lapangan masih kritis dan kota itu masih terancam jatuh ke tangan militan. Majelis Umum PBB telah memilih Angola, Malaysia, Selandia Baru, Spanyol, dan Venezuela sebagai anggota Dewan Keamanan selama 2 tahun yang terdiri dari 15 negara. 5 negara itu memenangkan dukungan suara 2/3 yang diperlukan dari 193 negara Majelis Umum setelah pemungutan suara 3 putaran di mana Turki tersingkir oleh Selandia Baru dan Spanyol. Dalam putaran pemungutan suara hari Kamis, analisa dipusatkan pada upaya Turki karena pemerintah Turki menghadapi tekanan internasional untuk menekan peningkatan krisis akibat perang saudara dan serangan ekstremis di negara-negara tetangga Suriah. Belum ada komentar dari pejabat Turki atas hasil penghitungan suara. 5 negara pemenang akan bergabung dengan Dewan Keamanan tanggal 1 Januari dan bertugas hingga tahun 2017 sebagai anggota Dewan Keamanan yang tidak memiliki hak veto.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiyasih, dan operator kami kali ini Greg Burns akan menyampaikan siaran pagi ini. Laporan internasional diantaranya, kelompok-kelompok Islam melaporkan peningkatan serangan atas warga Muslim di Australia sejak terjadinya razia anti-teroris di Sydney dan Melbourne dan ancaman dari negara Islam atau ISIS.
Western Sydney mother and her baby were spat on and her pram kicked.
Selain itu, acara bincang-bincang VOA kali ini mengenai warisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang 2 hari lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Tokoh Papua Natalius Pigai menyampaikan pendapatnya nanti.
Jakarta juga menginginkan otonomikus juga cukup serius ya waktu itu 2000 tahun 98 sampai dengan tahun 2004.
Pendengar, selain itu, siaran ini juga kami lengkapi dengan laporan ekonomi dan bincang-bincang. Jadi simak terus acara kami. Kini kami sampaikan dulu laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York, disampaikan Vina Mobtadi.
Jumlah warga Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran turun ke tingkat terendah dalam 14 tahun pekan lalu. Isyarat terbaru bahwa perusahaan-perusahaan tidak terlalu banyak melakukan PHK dan bahwa perekrutan tetap stabil. Departemen Tenaga Kerja mengatakan pengajuan permohonan tunjangan mingguan turun 23.000 menjadi 264.000, tingkat terendah sejak April 2000. Kalau melihat penduduk Amerika telah bertambah sejak itu, proporsi warga yang mengajukan tunjangan jauh lebih sedikit. Pengajuan permohonan tunjangan pengangguran adalah indikasi adanya PHK. Angka tersebut muncul sementara kekhawatiran akan lambannya pertumbuhan ekonomi global telah mengguncang pasar keuangan selama sepekan terakhir. Turunnya penjualan retail di Amerika yang dilaporkan Rabu semakin menambah kerentanan itu. Pengajuan permohonan rata-rata dalam 4 minggu turun 4.250 menjadi 283.500, tingkat terendah sejak Juni 2000. Beralih ke Eropa. Para pejabat Eropa berjanji untuk terus memberikan bantuan kepada Yunani, sementara para investor menjual saham dan obligasi negara yang mengalami masalah keuangan itu. Negara itu sedang diterpa berbagai masalah, termasuk ketidakmampuan pemerintah untuk membiayai negaranya sendiri secara independen setelah dana talangannya habis dan bank-banknya masih goyah. Para investor juga khawatir dengan prospek pemilu baru yang dapat membuat partai sayap kiri, Syriza, berkuasa. Partai itu ingin mengingkari sebagian utang Yunani. Penjualan saham besar-besaran di pasar global semakin memperburuk keadaan itu. Bank Sentral Eropa juga siap untuk menyuntikkan lebih banyak kredit kepada bank-bank Yunani, menurut sumber yang enggan disebutkan identitasnya. Yunani terbelit banyak utang dan memerlukan 307 miliar dolar dalam bentuk pinjaman dana talangan pada tahun 2010 dan 2012 dari negara-negara lain yang menggunakan mata uang euro dan dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Dana talangan dari negara-negara euro itu akan berakhir pada akhir tahun ini, sementara dana dari IMF akan berakhir pada tahun 2016. Sementara itu di Asia, India hari Kamis menunjuk ekonom yang tinggal di Amerika, Arvind Subramanian, sebagai kepala penasehat ekonomi di negara itu. Pengumuman itu disampaikan pada hari ketika Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan bahwa pemerintah akan merombak Undang-Undang Tenaga Kerja negara itu untuk menarik lebih banyak investasi ke ekonomi terbesar ketiga di Asia itu. India hari Kamis juga menunjuk Menteri Keuangan baru. Pengumuman pos-pos baru itu dilakukan ketika pemerintah yang dipilih lewat pemilu bulan Mei punya waktu kurang dari 4 bulan lagi untuk menyusun anggaran penuh pertamanya pada bulan Februari. Pertumbuhan ekonomi telah melamban ke kurang dari 5% dalam 2 tahun terakhir setelah pertumbuhan yang pesat dalam 1 dasawarsa terakhir.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Kelompok-kelompok Islam laporkan peningkatan serangan atas warga Muslim di Australia sejak terjadinya razia anti-teroris di Sydney dan Melbourne dan ancaman dari negara Islam atau ISIS. Para pemimpin Muslim menyusun daftar serangan-serangan yang bermotif rasial atau keagamaan dan mengatakan hingga sekarang telah terjadi puluhan serangan seperti itu, terutama terhadap perempuan yang mengenakan hijab. Dari Sydney, Australia, wartawan VOA Phil Merson melaporkan, disampaikan Purwati.
Organisasi-organisasi Islam di Australia mengatakan paling sedikit terjadi 30 serangan terhadap warga Muslim sejak dilakukan razia kontra teroris di Sydney dan Brisbane. Ancaman-ancaman terhadap Australia yang dilakukan oleh kelompok radikal ISIS juga telah mendorong sentimen anti-Islam. Maryam Waisadeh, pengacara dan juru bicara masyarakat Islam yang menyusun daftar serangan itu mengatakan tindak kekerasan dilaporkan terjadi di seluruh negara.
In one case, a Western Sydney mother and her baby were spat on and her pram kicked.
Katanya dalam satu peristiwa, seorang ibu di Sydney Barat dan bayinya diludahi dan kereta bayinya ditendang. Dalam kasus lain, seorang laki-laki di Perth berusaha menarik kudung di kepala seorang perempuan. Beberapa masjid di Australia telah diancam, dilempari telur busuk, dirusak, dan dipasangi salib yang dihias dengan kepala babi. Statistik kepolisian yang pasti mengenai serangan tidak bisa diperoleh, meskipun polisi di New South Wales mengatakan sedang berusaha meredakan ketegangan dengan komunitas Islam sejak razia anti-teroris bulan lalu di Sydney. Satu kelompok kecil sayap kanan berusaha melarang Islam di Australia, meskipun sebagian besar pemimpin politik Australia mendesak adanya sikap menahan diri dan menghormati penduduk yang berbeda agama. Ada kelompok-kelompok yang dituduh menimbulkan ketegangan antara kelompok-kelompok Muslim dengan masyarakat Australia pada umumnya. Pesawat-pesawat tempur Australia telah bergabung dalam serangan yang dipimpin Amerika terhadap ISIS di Irak dan didorong oleh keprihatinan mengenai bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh para pelaku jihad Australia yang pulang dari konflik di Timur Tengah. Pemerintah Australia baru-baru ini menaikkan tingkat ancaman teror di dalam negeri dari tingkat menengah menjadi tinggi. Undang-undang baru anti-teroris juga akan memberi pihak berwenang kekuasaan yang lebih besar untuk menahan para tersangka dan menyita paspor. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan undang-undang itu tidak akan mempengaruhi warga Muslim yang mematuhi undang-undang. Dia juga merencanakan peraturan baru yang menyatakan bahwa melakukan aksi teroris di Australia merupakan kejahatan dan menyebut nama kelompok radikal Hizbut Tahrir.
There is no doubt they are an organization that campaigns against Australian values, that campaigns against Australian interests.
Tidak diragukan lagi, mereka adalah organisasi yang berkampanye melawan nilai-nilai Australia dan melawan kepentingan Australia. Mereka adalah organisasi yang sama sekali tidak bisa diterima.
Orang-orang Muslim moderat di Australia secara umum mengutuk ISIS, tetapi para pemimpin masyarakat mengatakan tingkat gangguan dan intimidasi terhadap warga Muslim yang meningkat seperti yang terjadi setelah serangan 11 September di New York dan Washington dan setelah serangan bom di Bali setahun kemudian di mana 88 orang warga Australia tewas.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Departemen Pertahanan Amerika mengatakan beberapa ratus anggota ISIS tewas dalam pertempuran di Kobani, Suriah Utara, sementara laju pemboman udara yang dipimpin Amerika meningkat. Kata Pentagon, sementara serangan udara telah membantu milisi Kurdi mempertahankan kota itu, namun kota itu kemungkinan masih bisa jatuh ke tangan ISIS. Laporan Victor Beatty disampaikan Jimmy Manan.
Pentagon mengatakan 39 serangan udara dilancarkan Selasa dan Rabu di dan sekitar Kobani. Komando Pusat Amerika mengatakan 18 serangan Rabu menghancurkan beberapa posisi pertempuran dan 16 bangunan yang diduduki ISIS. Juru bicara Pentagon, Laksamana John Kirby, mengatakan ISIS telah menyalurkan anggotanya untuk bertempur di Kobani dalam jumlah semakin besar dan hal itu menyajikan lebih banyak sasaran untuk pesawat koalisi.
They have continued to flow fighters to Kobani.
Mereka meneruskan aliran anggota mereka ke Kobani, berarti lebih banyak target di dan seputar Kobani. Jadi satu alasan Anda saksikan begitu banyak serangan karena lebih banyak ISIS di sana. Kami berpendapat dan sulit memberi angkanya yang tepat, kami telah membunuh beberapa ratus anggota ISIS di dan sekeliling Kobani. Kirby mengatakan milisi Kurdi bertempur secara sengit agar Kobani jangan jatuh ke tangan ISIS dan serangan udara telah membantu pertahanan misil Kurdi. Tetapi ia mengakui kota itu bisa jatuh ke tangan militan ISIS dan hal itu merupakan sebuah kemunduran. Utusan khusus Presiden Obama untuk koalisi global bagi perlawanan ISIS, mantan Jenderal Marinir John Allen mengatakan serangan udara koalisi baik di Irak maupun Suriah ditujukan pada usaha memperlambat momentum ISIS. Kata Allen, serangan udara memberi Irak waktu untuk melatih pasukan keamanannya, serta juga untuk melatih dan melengkapi milisi Suriah. Juru bicara Pentagon, Kirby, memperkirakan akan ada pertempuran jangka panjang dengan ISIS dan diakuinya sejauh ini hasilnya belum pasti. Tetapi katanya pertahanan untuk Baghdad telah diperketat dan ibu kota aman. Pasukan keamanan bertempur dengan militan ISIS untuk memperebutkan kendali sebuah kota 35 km barat dari Baghdad, Amriyat al-Fallujah di Provinsi Anbar. Amin Saikal, direktur dari Center for Arab and Islamic Studies pada Australian National University, mengatakan meskipun ada jaminan dari Pentagon, namun Baghdad tetap terancam oleh ISIS. Saikal mengatakan pemerintah Perdana Menteri Haidar al-Abadi belum sepenuhnya berfungsi sehingga memudahkan kekuatan luar seperti ISIS meraih keuntungan dari apa yang disebutnya vakum politik di Baghdad. The Voice of America, VOA.
Ratu Inggris Elizabeth dan Pangeran Philip mengunjungi Williamsburg, negara bagian Virginia, pada tahun 1957. Kota Jamestown yang hanya 9 km dari Williamsburg adalah daerah pemukiman permanen pertama bangsa Inggris di Amerika tahun 1607. Williamsburg dibeli oleh John D. Rockefeller Jr. tahun 1926 dan dipugar dengan nama Colonial Williamsburg. Sejak dibuka tahun 1934, tempat ini menjadi objek wisata bersejarah yang melukiskan masa penjajahan Inggris di Amerika abad ke-18. Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC yang didominasi negara-negara Arab tanggal 17 Oktober 1973 mengumumkan keputusannya untuk menghentikan ekspor ke Amerika dan negara-negara lain yang memberi bantuan militer kepada Israel dalam Perang Yom Kippur pada Oktober 1973. Ekspor OPEC diturunkan 5% setiap bulan sampai Israel mengundurkan diri dari wilayah yang didudukinya dalam Perang Arab-Israel tahun 1967. Pada bulan Maret 1974, embargo terhadap Amerika dihapus setelah Menteri Luar Negeri Amerika Henry Kissinger berhasil menengahi pertikaian Syria dan Israel dan kedua pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Indonesia sebentar lagi mempunyai presiden baru yang akan dilantik tanggal 20 Oktober. Hari ini Presiden Obama mengumumkan delegasi kepresidenan untuk menghadiri pelantikan Joko Widodo, Presiden terpilih Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Pelantikan Joko Widodo dan Yusuf Kala akan berlangsung pada 20 Oktober 2014 dan delegasi kepresidenan Amerika ini akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri John Kerry. Anggota-anggota delegasi ini terdiri dari Duta Besar Amerika untuk Republik Indonesia Robert O. Blake Jr., Asisten Menteri Luar Negeri Amerika untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel R. Russells, Direktur Peace Corps Caroline Hessler Redlett, Deputi Utama Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, dan mantan Duta Besar Amerika untuk Republik Indonesia Scott Marcil, Deputi Asisten Menteri Pendidikan untuk Pendidikan Internasional dan Bahasa Asing Muhammad Abdul Qadir.
Selain itu, menurut Antara News, 9 pemimpin negara sahabat lain juga akan hadir pada pelantikan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal MPR, Edi Siregar. Kepala negara lain yang akan hadir antara lain Sultan Brunei Darussalam, Hassan Al-Bolkiah, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, dan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak. Selain itu, Presiden Iran Hassan Rouhani dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott juga akan hadir. Inggris akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri William Hague. Demikian pula halnya dengan Rusia, Selandia Baru, dan Belanda yang masing-masing akan mengirimkan Menteri Luar Negeri mereka.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, 3 hari lagi Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono akan secara resmi mengakhiri masa jabatannya yang kedua dan digantikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo. Mengenai warisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk Papua, disampaikan pendapat Natalius Pigai, tokoh Papua yang sekaligus menjabat sebagai anggota Komnas HAM. Ikutilah selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Hari Senin ini, tanggal 20 Oktober 2014, akan berlangsung upacara pelantikan secara resmi Joko Widodo dan Yusuf Kala menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Acara ini juga berarti mengakhiri masa jabatan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menjabat sejak tahun 2004. Dalam sajian segmen Newsmaker atau acara bincang-bincang kali ini, reporter VOA di Indonesia Nur Hadi Sucahyo mewawancarai Natalius Pigai, seorang tokoh Papua dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, mengenai warisan Presiden SBY untuk Papua setelah 10 tahun menjabat.
Presiden yang sangat gagal. Kondisi yang kondusif antara Jakarta dengan Papua. Setelah problem tentang masalah otonomi khusus, kemudian perdebatan masalah kemerdekaan di Papua dan lain-lainnya di tahun 2000 sampai 2004. Ya. Itu kan problematikanya cukup tinggi. Orang Papua menginginkan kemerdekaan juga berlebihan, kemudian juga Jakarta juga menginginkan otonomi khusus juga cukup serius ya waktu itu. 2000 tahun 98 sampai dengan tahun 2004. Kemudian problematika otonomi itu berhenti pada tahun 2004. Kemudian 2004 SBY naik dengan posisi aman, hubungan yang cukup kondusif antara Jakarta Papua ya. Kemudian memimpin sampai 2014. Situasi yang kondusif, yang aman ini harusnya SBY lakukan pemantapan keharmonisan hubungan dengan mendorong berbagai kebijakan-kebijakan yang relevan untuk kemajuan Papua. Tapi sampai hari ini kan sama sekali tidak pernah jalan. Setiap 17 Agustus itu Presiden SBY selalu menyampaikan penyelesaian Papua dengan aman, dialog. Tapi dialog sampai hari ini progres pun tidak ada. Jadi salah satu presiden yang sangat gagal itu adalah Presiden SBY menurut saya.
Ditanya tentang otonomi khusus atau Otsus Papua, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kelahiran Paniai Papua ini mengatakan.
Otsus Papua itu lahir sebelum Presiden SBY, zaman Ibu Megawati. Jadi Ibu Megawati meletakkan dasar yang cukup baik ya pada tahun 2001 dengan itu hasil kerja Gus Dur dan Ibu Mega. Tetapi begitu SBY naik, justru implementasinya kan gagal. Ada 18 peraturan daerah provinsi dan 13 peraturan daerah. Yang sampai hari ini pemerintah pusat tidak pernah mendorong peningkatan capacity building untuk melakukan penyusunan perda sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Otonomi Khusus kan. Yang kedua, pemerintah pusat pun juga peraturan pemerintah yang harus bisa dibuat oleh pemerintah tidak banyak yang dilakukan. Kecuali peraturan pemerintah tentang MRP pun juga kita yang bantu dengan partnership atas dukungan bantuan dana dari partnership UNDP. Jadi pemerintah pusat di bawah kepemimpinan SBY itu gagal melaksanakan Undang-Undang Otonomi Khusus. Harusnya SBY itu implementasikan dulu undang-undang otonomi khusus, menyiapkan semua perangkatnya, melaksanakan dulu. Kalau betul setelah dievaluasi gagal, tidak bisa, baru harus munculkan otonomi khusus baru lagi, plus lagi sebagai koreksi terhadap otonomi khusus yang sudah ada.
Sewaktu koresponden VOA Nur Hadi Sucahyo bertanya apakah ada andil atau faktor-faktor pemerintah daerah yang berkontribusi pada kegagalan tersebut, pria kelahiran tahun 1975 ini berpendapat.
Faktor pemerintah daerah, namanya pemerintah itu, kalau sudah guidance, petunjuknya dari pusat, penerapan law enforcement dari pusat itu dijalankan, span of control dari pusat dijalankan, pemerintah daerah tinggal dijalankan saja. Ini kan karena kegagalan, karena tidak pernah ada guidance-nya, tidak pernah ada law enforcement dari pemerintah pusat, tidak pernah ada perhatian serius dari pemerintah pusat.
Inilah VOA.
Mendengar, pemilihan Kongres akan berlangsung kurang dari satu bulan lagi di Amerika, yaitu tanggal 4 November. Lembaga-lembaga survei di Amerika telah menerbitkan hasil temuan mengenai isu yang dianggap penting oleh para pemilih. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam rubrik Amerika Kini.
Pemilu Sela tahun ini akan menentukan ke 435 kursi DPR, 33 kursi Senat, serta 38 jabatan gubernur negara bagian dan gubernur teritori serta wakil DPR di 46 negara bagian di Amerika. Hasil jajak pendapat terbaru yang diadakan lembaga survei Gallup, SSRS di Pennsylvania, dan GFK, serta Associated Press menunjukkan isu terkait ekonomi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan paling penting bagi para pemilih Amerika dalam pemilu Sela tanggal 4 November. Para pendukung Partai Demokrat maupun Partai Republik sama-sama menganggap ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja sebagai faktor terpenting dalam pemilu kali ini yang diselenggarakan di tengah-tengah masa jabatan kedua Presiden Obama. Bagi para pendukung Partai Demokrat, dua isu lain yang dianggap terpenting adalah kesetaraan upah bagi perempuan dan cara pembagian pendapatan dan kemakmuran di Amerika. Sementara pendukung Partai Republik menganggap penanganan defisit anggaran pemerintah dan perang melawan ISIS sebagai faktor penting lainnya. Ketua Mayoritas Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell dari negara bagian Kentucky, dalam debat dengan pesaingnya, Alison Landergren Grimes, di televisi hari Senin lalu, mengulangi keprihatinan Partai Republik mengenai campur tangan pemerintah yang terlampau besar dan bisa menghambat kesempatan.
Too much government can frequently be a deterrent to opportunity. And that's something we have to watch to protect against when you have an explosion of spending and debt.
Mitch McConnell mengatakan, campur tangan pemerintah yang terlampau besar kerap menghambat kesempatan dan harus diawasi jika ada pembengkakan anggaran, hutang, pajak, dan peraturan di mana dalam beberapa tahun terakhir berakibat menekan ekonomi, sehingga kecil kemungkinan anak muda memperoleh pekerjaan. Sementara itu, saingannya Alison Landergren Grimes dari Partai Demokrat mengatakan, peran pemerintah sangat diperlukan bagi rakyat Amerika dan Kentucky.
I believe that government has a place to help make the lives of Kentuckians better. And we have to have a senator that knows Kentucky.
Alison Landergren Grimes mengatakan ia percaya pemerintah berperan untuk membantu hidup warga Kentucky lebih baik lagi dan harus memilih senator yang memahami masalah mereka, bukan yang jauh dari rakyat, namun harus mengetahui perjuangan rakyat Kentucky. Isu-isu pemilu bukan saja penting bagi para kandidat yang ingin memperebutkan dan mempertahankan jabatan mereka sebagai wakil rakyat dan senator, namun juga akan menentukan partai mana yang akan berkuasa di DPR dan Senat Amerika. Isu lain yang juga dianggap penting oleh para calon pemilih dari kedua partai adalah layanan kesehatan dan imigrasi.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
The Voice of America.
Pendengar, teruslah bersama kami hingga acara ini selesai karena kami selalu menyajikan berbagai berita dan informasi menarik untuk Anda dari VOA Washington.